spyrja öðru sinni.
Virðulegur forseti, það er nú svo sem ekkert nýtt að menn ræði mikilvægi þess að auka fjölbreytileika íslensks atvinnulífs. Menn hafa lengi stefnt að því. Hins vegar hefur mönnum líka lengi verið ljóst að það þurfi sterkar stoðir, sterkar undirstöðu greinar til þess að standa undir nýsköpuninni sem er bæði dýr og felur í sér mikla áhættu. Það er ánægjulegt að hæstvirtur ráðherra skuli taka undir að það sé æskilegt að byggja upp iðnað á Íslandi. Og af svari hæstvirtur ráðherra dæma virðist hæstvirtur ráðherra og Vinstri hreyfingin grænt framboð ekki leggjast gegn iðnaði, almennt ekki nema framleiðslu áls. Og ég veit ekki hver ástæðan er fyrir því vegna þess að framleiðsla áls er auðvitað mjög umhverfisvæn ef hún er unnin með endurvinnanlegri orku en ekki olíu eða gasi. Svoleiðis að ég hefði haldið að umhverfissinna flokkur ætti sérstaklega að fagna slíkri framleiðslu. En hæstvirtur ráðherra er frekar tilbúin til þess að fallast á iðnað sem að mengar meira en álið. Og það er svo sem sérstakt en ánægjulegt að Vinstri hreyfingin grænt framboð skuli vera að taka iðnað í sátt.
Forseti, er velvirðingar að því að klukkan hefur ekki alveg virkað í borðinu en